kjördæmis suður, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir.
Frú forseti, þetta eru auðvitað vangaveltur sem að ég og háttvirtur þingmaður erum svona í því að þetta er mjög einkennileg staða og ég er þá með aðra spurningu frú forseti til háttvirts þingmanns sem varðar lýðræðis grundvöll þessara tillögu. Ég vil spyrja hvort háttvirtur þingmaður finnist það lýðræðislegt að stöðva af samningaferli sem Alþingi samþykkti fyrir tæpum 3 árum að setja í gang án þessa upplýsingar grundvallar hagsmuni sem að samningurinn kann að bera í sér séu á borð borðnar fyrir þjóðina. Og ég held að þó að ég sé ESB-sinni þá vil ég nálgast þetta út frá sjónarhorni lýðræðisins og það er beinlínis andlýðræðislegt að reyna að koma í veg fyrir að kjósendur á Íslandi fá að vega og meta hvernig þeir telji að hagsmunum Íslendinga sé best varið til framtíðar.
Þá svarar andsvari háttvirtur 8. þingmaður Norðvestur.